на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык. Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта год таму мы прапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках конкурсу «Свабоды» адзін дзень у БНР 2008. Конкурс быў прымеркаваны да 90-х угодкаў Беларускай народнай рэспублікі. Пераможцам конкурсу стаў Сергей Балахонаў з тэкстам «Пятля зацятасці». А сёння мы паўтараем некаторыя творы, дасланыя на конкурс. Гучыць апавяданне Алесі Чайчыца «13-ы пастарунак». Чытае Сергей Шупа.
Ружовы Парше імчаўся па начной Захар'яўскай на 150 км ў гадзіну. Мегафонная вельмі шаноўны пане, спыніце аўтамабіль!» гудзела ў галаве высокага светлавалосага чалавека за стырном аўтамабіля. Музыка біла па вушах, перад вачыма плылі сінія і чырвоныя блікі, запаленая цыгарэта, забытая ў руцэ на стырне, скідала попел на дарагое абшыцце. Амаль пустая пляшка чынзано на пасажырскім сядзенні выплёсквала вадкасць у такт ліхім віражам, якія аўтамабіль рабіў па пустой начной вуліцы. На перакрыжаванні з Феліцыянскай яму не атрымалася ўпісацца ў паварот, і на ўсёй хуткасці яго занесла ў вітрыну зачыненай кавярні «Старбакс». Два гнаўшыся за ім паліцэйскіх аўтамабілі з мільгаючымі чырвоным і сінім сігналамі з віскам тармазоў спыніліся спераду і ззаду ад яго. «Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны свой прастор». Словы нацыянальнага гімну громам уварваліся ў балючую галаву Кастуся Млынарскага. Высілкам ён павольна расплюшчыў вочы і ўбачыў блакітную пляму тэлевізара па той бок клеткі. Пачыналася жывая трансляцыя параду з Сымона Аленінскай плошчы. Паліцыянты ляніва сядзелі за сталом за некалькі метраў ад клеткі, елі свае сэндвічы і запівалі каваю. У тэлевізары хор у нацыянальных строях спяваў гімн, потым паказалі натоўп народу, бел-чырвона-белыя сцягі, дзяржаўнае кіраўніцтва ў першых шэрагах. Убачыўшы сеўшага на скам'ю арыштанта, адзін з паліцыянтаў павольна адклаў сэндвіч, спакойна выцер тлустыя губы сурвэткай, абтрэс крохі з рук, падышоў да камеры. Начапіўшы на сваю коратка стрыжаную галаву фуражку з кукардай, ён ляніва паднёс руку да казырка і механічна прамовіў: «Добрага ранку, пане Кастусю Фабіяне Млынарскі! Пад Харунжай нічы праз Сакалюк, муніцыпальная паліцыя места Менску, пастарунак нумар 13. Вы затрыманыя ў адпаведнасці з параграфам 24 Крымінальнага кодэксу «Кіравання аўтамабілем у нецвярозым стане», параграфам 10 «Знішчэння альбо пашкоджання муніцыпальнай маёмасці» і параграфам 9 «Знішчэння альбо пашкоджання прыватнай маёмасці». Суд па вашай справе прызначаны на 28 сакавіка 2008 году. У адпаведнасці з законадаўствам да моманту суда вашэць будзе трыманая пад арыштам за выняткам выпадку ўнясення закладу ў памеры 10 000 талераў. Вашэць мае права трымаць маўчанне, а таксама здзейсніць адно тэлефанаванне». «Дайце тэлефон». Кастусь усёй вагою абаперся на сцяну, пакуль паліцыянт прынёс яму тэлефонную слухаўку. Гукі вайсковых маршаў даносіліся з тэлевізара. Дрыготкімі пальцамі Млынарскі тыкаў па гузіках нумар. Гудкі на тым канцы праз секунду абарваліся бадзёрым нізкім жаночым голасам. «Слухаю», — гаварыла Роза Срэбнік, школьная сяброўка, бізнес-партнер і проста баявы таварыш Кастуся. «Роза, гэта Кастусь!» «Што з табою? Дзе ты?» «Я ў паліцыі!» У пакоі, дзе сядзелі паліцыянты, Кастусь адшукаў вачыма дошку з фотаздымкамі злачынцаў у розшуку. Над дошкою вісела вялізная лічба 13. 13-ы пастарунак! Не ведаю ўжо, дзе пакінуў учора партмане і мабілу». «Чорт, я ведала, што гэтым скончыцца. Гэтага нам толькі бракавала». Настала невялікая пауза, пасля якой голас Розы загучаў больш аптымістычна і падбадзёрваючы. «Кастусь, не трэба ўпадабляцца Савошнікаву, прынамсі ў гэтым, то бок, а ні ў чым не трэба». «Я ведаю», — скрозь галаўный боль, Млынарскі усміхнуўся. «Ладно, братка, выезжаю по тебе, буду праз полторы гадзіны. Спадзяюся, паспею раней за папарацци. Трымайся там». Тэлевізары ішоў парад на дзень незалежнасці. Калі Кастусь зноў звярнуў увагу на тэлепрымач, ішлі жаўнеры элітнага асобнага дэсантнага аддзелу імя Булак Балаховіча з чорнымі нашыўкамі ў выглядзе пірацкага вясёлага Роджэра на рукавах. Афіцэры з шаблямі шарагуць з амерыканскімі аўтаматамі. За імі грацаваў на белых канёх кавалерыйскі гусарскі парадны полк у чырвоных мундзірах, металёвых шлемах і са стылізаванымі паднятымі крыламі на сёдлах. Перад кожным аддзелам сцяганосец са штандарам. За гусарамі на плошчы з'явіліся курсанты Свята-Георгіеўскага віцебскага расійскага кадэцкага корпусу у зялёных картузах пад праваслаўнай харугвай і штандарам з дзвюхгаловым арлом з гербу неіснуючай дзяржавы і дэвізам «За веру і отечество». Даніна памяці часткам Белай гвардыі, што нечакана падтрымалі беларусаў у 1918 годзе, эткае жывое ўвасабленне тужлівых і трагікамічных мараў расейскай інтэлігенцыі пра свабодную краіну, якой так і не з'явілася на свеце. Калёны жаўнераў маршавалі на фоне ансамблю Сымона Ленінскай плошчы, будынкаў менскага югенштылю, Соймавага палацу. Потым у кадры з'яўляўся касцёл Сымона і Алены, і калёны сыходзілі на Захар'юскую. Як заўсёды, паралельна з Днём Незалежнасці адзначалі Дзень Беларускага Адзінства 26 сакавіка. Прычым гэтым разам супалі два юбілеі – 90 гадоў незалежнасці і 40-е ўгодкі ўз'яднання БССР з БНР. Развялі ж яны тут саветчыну з сваімі парадамі. І не зразумееш, хто яшчэ каго да сябе далучыў. Цяжка выціскаліся думкі ў галаве Млынарскага, гісторыка паводле першай адукацыі. Паліцыянты, наадварот, былі ў вялікім захапленні ад штогадовага мілітарнага відовішча ў тэлевізіі.
На хвалях «Радіо Свабода» гучыць апавяданне Алеся Чайчыца «13 пастарунак». Апавяданне было даслана на конкурс «Адзін дзень БНР-2008», які праводзіўся летась. Чытае Сергей Шупа.
Развялі ж яны тут саветчыну з сваімі парадамі. І не зразумееш, хто яшчэ каго да сябе далучыў. Цяжка выціскаліся думкі ў галаве Млынарскага, гісторыка паводле першай адукацыі. Паліцыянты, наадварот, былі ў вялікім захапленні ад штогадовага мілітарнага відовішча ў тэлевізіі. Пачаў выступаць высокі лысы чалавек у акулярах са шляхотнымі вусамі і глухаватым голасам, прэзідэнт ПНР. Прафесар расійскай літаратуры доктар Станіслаў Лукашэнка. Кастусю зрабілася млосна, ён упаў на калені і паспеў дапаўсці да ўнітаза, перш чым згубіў прытомнасць. Ён ачуняў, калі ў тэлевізіі ішоў дакументальны фільм. Паказвалі гістарычную хроніку, чорна-белыя кадры беларуска-беларускай вайны 60-62 гадоў, вызваленне Магілёва, падпісанне акту 26 сакавіка 1968-га. Нізкі мужчынскі голас за кадрам распавядаў. У 1968 годзе разам з канчатковым юрыдычным распадам СССР сканчаўся супольны пратэктарат Вялікабрытаніі і Беларускай Народнай Рэспублікі над былой БССР. У якасці смаленскага, віцебскага і магілёўскага ваяводстваў усходняя Беларусь уваходзіла ў склад Беларускай Рэспублікі пасля 50-гадовага падзелу. На кадрах узнагароджання Уінстана Чэрчыля ордэнам Ефрасіньеўскага крыжа паліцыянты пераключылі на другі канал на латарэю савошнікаў, дзе пад грымлівую музыку вусаты канферансье ў безгустоўным паласатым фраку і ў гальштуку матыльку пахабна жартаваў і даставаў бочачкі з нумаркамі з меху. Нумаркі высвятляліся на экране, паліцыянты ажыўлена сачылі за імі, лаяліся і звяралі камбінацыю на экране са сваімі латарэйнымі білетамі. Млынарскі сеў на нары і адкінуўся назад. Справы ішлі дрэнна. Млынарскі, Срэбнік і іх кампаньёны распачалі бізнес па раздробавым гандлі ў роднай горадні адразу пасля заканчэння ўніверсітэту. За 10 гадоў іх справа ад маленькай гаспадарчай крамы вырасла да сеткі з 5 супермаркетаў па чорнарускім і палескім ваяводствах. Усё было добра, пакуль яны не паспрабавалі выйсці на менскі рынак, чым перайшлі дарогу самому Вісарыёну Савошнікаву. А гэткі ўчынак некаторым людзям бывала каштаваў жыцця. Савошнікаў, памянушцы барон, увасабленне і ікона прадпрымальніцкай эліты Беларусі ў 21 стагоддзі, як яго праслаўлялі падкантрольныя яму медыі, быў галоўным беларускім фінансавым магнатам, гарэлачным царом і хросным бацькам мажайска-смаленскай мафіі. З чырвона-жоўтых рэкламных шыльдаў гарэлкі «Водка Савошніков» на людзей глядзеў сам заснавальнік маркі. Коротка стрыжны,